This was one shloka, one verse from the Rig Veda.
Toto je jeden verš z Rig Védy. A významem tohoto verše je, stejně jako obyčejní lidé mohou vidět sluneční paprsky v nebi, stejně tak učení a moudří odaní pána Kršny mohou vidět to svrchované sídlo pána Višnua. Pána Višnua neboli Kršny. Je jenom jedna nejvyšší osobnost božství. A kdykoliv zmíníme jiná jména Boha, jako je Višnu, Narayana, Rama a tolik mnoho dalších, tak tato jména označují různé expanze Kršny. Je jedna původní příčina a z ní vše ostatní vyvěrá. Takže tou původní příčinou všeho je Kršna. Stejně tedy jako my dokážeme vidět slunce na nebi a sluneční světlo, tak ti, kdo jsou si plně vědomi Kršny, jsou schopni vidět věčné sídlo Kršny, které je tak zářící, že ta záře, sluneční záře, pochází právě z té záře Kršnova sídla. Kršnovo sídlo je původem veškeré záře. Brahma Jyoti je záře Kršny. To ozáří všechno. Kdekoliv v tomto světě vidíme nějakou záři, nějaké osvětlení, není to nic jiného, než zvrácený odraz té záře duchovního sídla. V Bhagavad Gita nacházíme jeden verš. Který dává příklad toho stromu, který se odráží na vodní hladině. Jestli jste někdy byli v Indii, tak tam jsou ty obrovské banyánovníky. Obrovské stromy to jsou. Jeho větve se šíří všude okolo. Ty větve zarůstají do země a vyrůstají ze země zase někde 50 metrů od toho. Takže v Bhagavad Gita se dává ten příklad, když vezmete takový obrovský strom a obrátíte ho vzhůru nohama, takže to, co je nahoře, se objeví dole. Všechno je vzhůru nohama. A to je právě tento hmotný svět. Je to zvrácený odraz toho duchovního světa, je vzhůru nohama. Představte si teďka rozdíl mezi odrazem stromu na vodní hladině a tím skutečným stromem, který stojí na břehu. Tak úplně stejně si můžeme představit přirovnání té materiální existence této, ve které jsme, k té duchovní existenci. V tom odrazu stromu na hladině vidíte také barvy. Můžete vidět tvary různé, rysy. Můžete vidět ty listy a ovoce. Také světlo tam můžete vidět, které se odráží z povrchu té hladiny. Ale když odvrátíme svůj zrak od toho odrazu a podíváme se na skutečný strom, pak uvidíte rozdíl. Takže tento hmotný svět je přesně takový odraz jenom té duchovní existence. Tady taky vidíme barvy a tvary, tolik věcí. Stejně jako v tom odrazu můžete je vidět. Ale v tom odrazu schází ta duchovní podstata, vastu se jí říká. Vastu, duchovní podstata, je vlastně vědomí. Každá podoba, každý tvar v duchovním světě je vědomá. Má vědomí. Tady v tomto světě hmota nemá vědomí. Bez ohledu na to, jak hodně budete mlátit do toho stolku tady, on nebude nic cítit. Nebude protestovat. Proč mě biješ? Co se děje? Je to mrtvá hmota jenom. Nemá vědomí. A toto tělo je také mrtvá hmota. Skládá se z hmotných elementů. A ty sami o sobě nejsou vědomé. Ale jak to, že toto tělo přesto cítí? Když budu mlátit tebe, budeš protestovat. A možná zmlátíš ty mě potom. Proč? Protože tam je přítomno vědomí. A odkud pochází to vědomí? To nemůže pocházet z hmoty. Odkud pochází? Díky přítomnosti duše je tam vědomí. A ta duše je věčně umístěna v duchovním světě. Je to duchovní jiskra, nedílná část Kršny. Plně vědomá. Plná blaženosti a poznání. A nyní ale se stalo to, že ta duše sídlí v srdci hmotného těla. A celé tělo osvětluje vědomím. Dokonce i tady na konci prstu cítím vědomí. A v mojí noze a všude. To jsou ty paprsky vědomí, které vychází z duše. Ale protože je to tak malinká částečka Kršny, Vědomí se může šířit jenom skrz to její tělo. Můžu jenom cítit, co se děje v mém těle. Nebo v mém subtilním těle. V mém mozku. Můžu cítit, že se tam něco děje, nějaké cítění, myšlení, chtění. Ale nevím, co se děje ve vašich tělech. To není možné. A to je právě ten rozdíl mezi námi a Kršnou. Pán Kršna ví, co se děje v každém těle. Nejenom v lidských tělech. Kdekoliv najdeme vědomí, tam je Kršna také přítomen. On je všeprostupující. Což ovšem neznamená, že se stal neosobním, že se rozšířil všude a teď už nemá osobnost. Ne. Jeho osobnost je tak velká, že je přítomen všude a přesto má svoji individuální osobnost si zachovává. To je těžké pochopit. Jak může být něco všude a zároveň být jenom někde lokalizováno? My dokážeme uvažovat jenom v termínech trojrozměrného prostoru. Ale to nemůžeme aplikovat na Kršnu. To není možné. On je všude, je všeprostupující a prostupuje každým rozměrem. Kršna je přítomen v první dimenzi, v druhé, třetí, čtvrté, desáté, milionté, je všude přítomen. A to není snadné pochopit. To chce trochu duchovního vzdělání. Proto tyto knihy studujeme na denní bázi, protože jinak je těžké jim porozumět. Vědomí Kršny není jenom knižní poznání. Protože objekt toho našeho studia je vědomí, je to Kršna. Hmotná studia jsou jiná. Studujete jenom hmotnou energii. Fyzika a spousta dalších oddělení studijních. Zabýváte se hmotou jenom. Ale v duchovním vzdělání se zabýváte vědomím. To je úplně jiný druh studia. Ten objekt vašeho studia odpovídá, vlastně reaguje na vás, na vaše studium. Ale hmotné elementy tohle nedokáží. O, ty mě studuješ tady, tak děkuji ti mnohokrát. Ne, to je jenom jednostranné studium. Ale Kršna, on opětuje. Čím více o něm nasloucháme, tím více začne opětovat. To je to, co zakouší oddaní, kteří praktikují vědomí Kršny. Právě to opětování. Na začátku to není tak snadné vnímat, protože jsme podmíněni. Ale čím více budeme dělat duchovní pokrok, tak ty výměny, to opětování bude také dělat pokrok. A to oddaný zakouší. Obyčejní lidé to nedokáží vidět. Nechápou to. I když je to otevřené každému, ale ti, kdo přijmou ten proces vědomí Kršny, oni to mohou zažít přímo. Existuje jeden příběh o jednom knězi, křesťanském knězi. A on chtěl kázat horníkům, kteří pracují dole v dolech. A většinou to jsou jednodušší lidé, tvrdě pracují, jednodušší. A on jim začal kázat o pekle. A oni se optali, co to je peklo. On říkal, no tam je to temné, velmi temné. Oni říkali, no a co? Moc to na ně nezapůsobilo. Říkal, je tam zima strašná, není problém. Takže popisoval jim to peklo, ale na ně to nedělalo žádný dojem. Ale protože byl inteligentní ten kněz, tak říkal nakonec, ale nejsou tam noviny. Je, to je hrozný místo, tam nechceme jít. A kdo je Ježíš? Jaký má číslo Ježíš? Protože ty horníci mají ty čísla tady na těch montérkách. Takže jaký číslo má Ježíš? Takže pro obyčejný lidi jsou tyto věci těžko pochopitelné. To je duchovní věda. Není to snadné. Ale jakmile někdo jednou začne vážně studovat vědu vědomí Kršny, okamžitě začne mít ty zážitky. Zážitky toho opětování s Kršnou. A Kršna není sám taky. On se neliší od svých věčných společníků. Oni jsou také přítomní. Celý vaikunský svět je také přítomen. To všechno oddaný začne zakoušet. A to mu přirozeně přináší velkou inspiraci v jeho praktikování vědomí Kršny. Ten vědomý zážitek, ty vědomé výměny s pánem Kršnou. A existují toho popisy, nejsou to jenom nějaké představy. Detailní popisy věčného sídla pána Kršny. Ale nyní ve svém materiálním podmínění jsme nesmírně vzdáleni tomu duchovnímu sídlu. Jsme už tak dlouho pryč a tak daleko, že jsme zapomněli. A myslíme si, že ten svět okolo nás je vším. Jak by to ale tak mohlo být? Tady je všechno dočasné. Jak by to mohla být realita? Dokonce i tato planeta, na které teďka sedíme, tady nebude existovat jednoho dne. Bude zničena. Celý vesmír bude zničen. Miliony vesmírů budou zničeny. A pak budou znovu projeveny. A znovu
manifestation, annihilation, manifestation, the continuous process.
A znovu budou tvořeny a ničeny, bhutva, bhutva, praliaté, je to neustálý proces. Jak by to mohla být realita? To je iluzorní. Je to dočasné iluzorní projevení. Ale existuje věčná existence, kde se nic nemění, ale zároveň je to duchovně dynamické. Ne, že něco je věčné, pořád stejné a začne to být nuda. Je to duchovně dynamické. Duchovní radost se neustále zvětšuje. To je těžké pochopit. Protože my máme tu tendenci uvažovat, že musí existovat nějaký konec přece. Jak se může něco věčně jenom zvětšovat? Kam to bude růst? A zas máme jenom ten třírozměrný prostor. Ne, duchovní radost se může zvětšovat věčně. Bez jakéhokoliv omezení. Všechny činnosti v duchovním světě, ty se neustále zvětšují v našem vztahu ke Kršnovi. Taková úžasná existence. Ale my jsme na ní zapomněli. Existuje příběh z Upanishad. Byli dva bratři. Jeden bratr odešel z domu a šel prostě na zkoumat džungli, si prohlédnout. Takže prostě šel tou džunglí, zkoumali, našel spoustu zajímavých věcí. Studoval různé druhy zvířat a různé druhy rostlin a strávil tam dlouhý čas. Ale jednoho dne se stalo, že uklouzl ze skály a spadl dolů. Ale naštěstí ti domorodci, kteří v té džungli žili, tak tam měli umístěnou síť pod tím srázem, pod tou skálou. Tak on spadl do té sítě záchraně. Ale protože to bylo vysoko, ale protože padal z velké výšky a měl velkou rychlost už při tom pádu, tak i přesto, že spadl do té sítě, tak se dotkl země. Hodně se potloukl a dokonce upadl do bezvědomí. Nebo že ztratil paměť. Tak našli ho tam ti domorodci. Pomaličku mu dávali výživu a uzdravili ho. Ale ta ztráta paměti pokračovala. Nemohl si na nic vzpomenout. Kdo byl? Jakým jazykem mluvil? Odkud byl? Na nic si nemohl vzpomenout. Tak se postupně po letech naučil jazyk těch domorodců. Začal se taky malovat různě a velký náušnice a všechno, propíchnutý nos. Naučil se různé rituály, které prováděli, jak tancovat a tak. Všechno se naučil. No a tak se s nimi stotožnil. A jeho bratr ho samozřejmě hledal celou tu dobu. Roky. a nebyl úspěšný. Ale jednoho dne ho vystopoval. Je tam spousta detailů, jak ho našel. A tak umíte si představit, že ten bratr měl takovou radost, že ho vidí. Ale on ho nemohl poznat skoro. Jenom proto, že měl jinou barvu pleti. Jinak všechno ostatní už bylo stejné, nerozeznal by ho od ostatních. Ale věděl, to je můj bratr, tohle. Ale ten druhý ho vůbec nepoznával, samozřejmě, protože se mu ještě nevrátila paměť. Ale ten bratr byl odhodlaný. Říkal, musí existovat způsob, jak mu vrátit paměť tomu mému bratrovi. Tak trpělivě den za dnem, týden za týdnem jenom mluvil s tím jejich jazykem se svým bratrem. Jenom tím rodným jazykem jejich. A ten druhý ale na něj koukal těma velkýma očima a ničemu nerozuměl. Ale časem ten zvuk, který vycházel z úst toho jeho bratra a jak se na něj díval, tak to odemklo něco hluboko v jeho srdci. A pomaličku si začal vzpomínat na růst. A abychom to zkrátili, pak se mu plně vrátila ta paměť. Je, ty jsi můj bratr. Spadl na zem a začal plakat. Vzpomněl si na tolik věcí a plně se mu vrátila paměť. Obejmul svého bratra a oba dva odešli domů. Zpátky k Bohu. Takže tenhle příběh najdeme v Upanišadách. A vztahuje se na nás, na všechny. My už jsme zapomněli na svoje duchovní bratry a sestry v duchovním světě. Zapomněli jsme. A teď jsme se naučili všechny ty rituály hmotného světa tady. Hrát na kytary, na saxofon, tolik věcí. Jak tancovat tady. Breakdance, tenhle dance. Waltz. To jsme se všechno naučili. Ale teď najednou posloucháme stále tu zvukovou vibraci. Ten duchovní zvuk. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And so many other spiritual sounds we hear. A tolik dalších duchovních zvuků posloucháme. A když budeme i nadále poslouchat, den za dnem, týden za týdnem, rok za rokem, tak to také způsobí, že se v našem srdci něco odemkne, uvolní. A což na začátku bude produkovat určitý pocit. Pocit, že sem nepatříme. To není moje skutečné útočiště. Tenhle hmotný svět. Tady nemůžu hledat útočiště. Těch pár let, které máme, nám zbývají. Dokonce ani nevíme, kolik je rok, možná 5, 10, 15, ale v jednu chvíli konec. Tak budeme vykopnuti z našeho těla. Jako ve fotbale. Do dalšího těla. A všechno začne znovu. Budeme se učit tancovat. Dělejte tohle, dělej tamto. Znovu budeme vykopnuti. Další tělo. A znovu se budeme učit všechno od začátku. Jak dlouho tohle můžeme dělat? Tady není klid. Nemůžeme najít žádný skutečný klid. Protože všechno se mění neustále. Jako před rokem a půl mysleli jsme si, život je krásný a přišel COVID. Co tohle teďka tady má co dělat? Pořád se něco děje. No, nebojte se, když COVID odejde, tak už se připravuje něco dalšího. Nemusíme se strachovat o to. Buď to připraví příroda, nebo někdo jiný. Takže tady klid není. Vzpomínám si, v 60. letech tak jsme chodili do ulic pochodovat za mír. A nedávno jsem viděl obrázek Ringo Stara, jednoho z Beatles. Kolik mu je? 80? Jo, něco takového. A pořád dělá takhle, peace, peace. Ale už to nemá ten efekt. Nikoho to nezajímá. Jak dlouho tohle můžete dělat? Mír, mír. Mír nepřichází. Nezáleží, kolik Viktorek takhle udělat. Protože je povahou tohoto světa, že nám nedovolí mít tady ten klid a mír. Jenom na chviličku, někdy. A pak se to zas musí změnit. To je povaha tohoto světa. Ale s plným vědomím Kršny skutečně najdeme klid potom. A to je další vzor. To znamená Višnu. Kršna. To je skutečný mír. Najdeme útočiště u Kršny. Na Vajkuntě. Višnu Vajkunta. To jsou skutečné znaky míru. Ne. Ne, nějaké takovéhle srandy. Najít plné útočiště v Kršnovi. To je cílem lidského života. Přestat si hrát na pískovišti tohoto hmotného světa. Zbudit se. A vrátit se zpátky domů do Kršnova sídla. Hrát si s Kršnou. Ze společníky Kršny, věčně v plné blaženosti. Hare Kršna. Nějaké myšlenky, otázky? He's asking this Yamunacharya, he's saying that when he thinks of sex life, he spits away and turns away his face in disgust. And he says that this is another phase of attachment, feeling disgusted by something. So how it is that these are great sages, but they are feeling disgusted with something, which must mean that they have attachment for this, or how to understand this?
No, because of the higher taste.
To není díky připoutanosti, ale díky vyšší chuti, že cítí ten odpor. Máš dva různé druhy jídel a jedno jídlo chutná hrozně a druhé jídlo chutná velice hezky. Takže když ochutnáš to dobré jídlo, tak už tě nepřitahuje to špatné jídlo. A můžeš si vzpomenout na chuť toho hrozného jídla. Tak se ošklíbneš. To neznamená, že jsi k tomu špatnému jídlu připoután. Jenom si vzpomněl na tu hroznou chuť, kterou to má. Nechci to užít nikdy. Takže to není odrácená strana připoutanosti. To je díky zakušení vyšší chuti. Když si pomyslíš na tu nižší chuť, tak se ti moc nechce. Tak to je jiné. A také ti to velcí áčárjové, oni ta slova někdy řeknou kvůli nám. To je náš případ. To je určeno pro nás. Protože když my slyšíme nebo myslíme na sexuální život, tak jsme v extázi. Takže když si tohle přečteme, co říkal Yamunacharya, tak je tady naděje, že začneme uvažovat, možná se mnou není něco v pořádku. Jeho rty se skřiví, nechutí a moje rty se začnou smát, tak tady něco asi nebude v pořádku. Tak ty verše jsou určeny pro nás. Nějaké další myšlenky?
How to go back home to Godhead, even with this body. How to go back home even in this body, because there's in Mahabharata, Srimad Bhagavatam, there's statement where Pandavas left that body and something was there about this thing. How to go back even in this body.
Takže otázka je, jak je možné jít zpátky k Bohu ještě v tomto těle? Jak by to bylo možné? To znamená, že v případě těch pánduovců zmíněných, oni neměli hmotná těla celou. Jejich těla byla duchovní, ne materiální. Jako Chaitanya Mahaprabhu. On měl plně duchovní tělo, ale někdy se mohlo zdát, že to je materiální tělo. A my si pak myslíme, že on má hmotné tělo. Nějaké podobnosti tam mohou být. Nemůžeš jít zpátky domů, zpátky k Bohu v hmotném těle. To znamená, že to tělo už muselo být duchovní, nebo musí být duchovní. Takže jestliže někdo odešel k Bohu v tom samém těle, ve kterém žil, tak to musí znamenat, že to tělo bylo už předtím duchovní.
Any other thoughts?
myslím, že nějaká bytost se bavila s nějakým Ačarou a ptala se, že by chtěla všechny bytosti jako pomoci jim, aby mohli jako vzestoupit, najednou opustit tady to. Prostě mu řeknu, to je úplně zbytečný, protože okamžitě by to tady zaplnili jiné bytosti. Nevím, jestli se to pomoci dobře, ale se spolu to povedeme nejpřednášce.
To nevadí, tak co je...
Všechny bytosti sem jako přichází poprvé jako Brahma. Prochází tou zkušeností, když poprvé jsou dohodnou. A teď v tom jako, mám jako rozpor. To jestli teda jako pro každý jsem úplně poprvé jako Brahma, nebo pokud by tady všichni opustili, tak to tady bude najednou zaplněno.
Mm-hmm. So he heard a story where maybe Vasudeva Datta is praying for all living beings and that he wants to liberate them, Vasudeva Datta. And Krishna says that it's not necessary, that he can immediately fill the universe with other living beings. And on other hand, he heard that everybody has first becomes Brahma before he enters deeper into material universe. So now it... doesn't go together, how so many living beings can appear at once that Krishna can fill the universe.
That's different.
To je trošku jinak.
You know, when the spirit soul descends from the spiritual world into this world.
Takže když duše sestupuje z duchovního světa do tohoto světa, obecně nejdříve přijme podobu pána Brahmy. Ale když tento hmotný vesmír bude zničen, kam půjdou všechny ty živé bytosti? Oni přijmou zase útočiště v těle Mahavishnua se všemi jejich karmickými reakcemi. Jsou tam v latentním stavu v tom jeho těle. A když je vesmír znovu stvořen, tak všichni přijdou zase zpátky. A přijmou ta různá postavení na různých planetách, v různých tělech. Takže to znamená tohle. Protože existuje nesčetné množství duší. Takže naplnit s nimi jeden vesmír není problém, to je hned. Ale oni nepřichází z duchovního světa. Oni jsou přijdou z toho těla Mahavishnu a vystoupí, který leží v tom oceánu příčin. Takže to je všechno jako v rámci tohoto světa hmotného. Je to zřejmé. So each of us was Brahma one day.
Something like that.
Yeah, něco takového.
Usually when you can become Brahma again.
Můžeš být Brahmou znovu.
But there are three different types of Brahma.
Ale jsou tři různé druhy Brahmu.
The bhakta, the devotee Brahma.
Je Brahma, který je oddaným. Potom Brahma, který je gyaním, a karma Brahma. Tak jenom když se ten Brahma je oddaným Kršny, tak se vrací zpátky do duchovního světa se všemi obyvateli své Brahmaloky. Ale když je gyaní, obecně impersonalista, musí zůstat v tomto hmotném světě. A je více a více zapletán do tohoto světa. Tato hmotná existence je neustále nahoru a dolů. Všechny vyšší planetární systémy, obyvatelé, kteří tam jsou, tak si tam jenom vyžívají svoji dobrou karmu, zbožnou karmu. Užívají si tam jenom. jenom spotřebovávají svoji dobrou karmu. A na nižších planetárních systémech a na těch nižších planetárních systémech si všechny živé bytosti zase spotřebovávají, vyžívají svoji špatnou karmu a trpí různými způsoby. A tento střední planetární systém, kam patří tato země, naše činnosti teď tady, těm se říká plodonosné činnosti, takže my teď můžeme dělat zbožné činnosti, pak být znovu povýšeni na vyšší planetární systémy, anebo můžeme dělat hříšné činnosti a potom půjdeme na ty nižší planetární systémy. Tato země je uprostřed. Je to křižovatka, kde si vytváříme osud. Buď se povýšit nahoru, anebo zdegradovat dolů. Proto tato lidská podoba je velice důležitá, protože máme tu příležitost vytvořit si svůj vlastní osud další. A ostatní živé bytosti ve vesmíru si nevytváří svými činy karmu, jenom si ji spotřebovávají. Ale my ji vytváříme tady. To je ta důležitost této lidské životní podoby.